Tere, head kuulajad! Täna räägime tõsistest teemadest, kiusatus ja pattu langemine. Pastor Aare Kimmel loeb esimese Moosese raamatu 3. Peatüki salme 2-7, mille käigus saame teada, miks madu valis naise ahvatlemaks teda sööma keelatud vilja. Mis on inimkonna suurim õnnetus? Samu meetodeid, mida madu hingevaenlase sümbol rakendas Eedeni aias, kasutab ta ka tänapäeval inimese kiusamiseks. Missugused on aga kiusatuse erinevad aspektid, kuuleme samuti. Saate lõpetame aga positiivse sõnumiga ja kuuleme, kuidas saab taastatud suhe inimese ja Jumala vahel ning kui palju või vähe see sõltub meist endist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral hakkasime vaatlema pattulangemisjutustust. Madu küsis inimeselt, kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust. Vaatame nüüd, mida Eeva talle vastas. Ja naine vastas maale, me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Esimene Moosese raamat, 3. Peatükk, salmid 2 ja 3. Palju on mõeldud selle üle, miks tuli madu oma küsimusega nimelt Eeva ja mitte Aadama juurde. Üldiselt me teame piiblist, et hingevaenlane on küllalt tark, palju targem kui ükski inimene. Kas võib see detail viidata tema tarkusele või ütleme pigem salakavalusele? Vaevalt oleks päris alusetu oletus, et Eeva kaudu lootis madu kergemini oma eesmärki saavutada. Kui nüüd küsida, miks oli Eeva sobivam objekt Mao rünnakuks, siis võiksime välja pakkuda muidugi palju põhjuseid. Aga seda tehes satuksime otse kui õõtsuvale soisele pinnasele, kus kunagi ei tea, millal me lihtsalt midagi oletame ja millal neid oletusi toetab ka piibli ilmutus. Ent ühte ilmset põhjust võime siiski näha otse piiblilehe külgedelt. Aadamale anti keeld süüa hea ja kurja tundmise puust otse Jumala suust, vahetult. Eeva aga sai selle oma mehelt, seega kaudselt. See võis olla üks põhjus, miks madu valis oma objektiks just Eeva. Isiklikud kogemused on alati elavamad kui need, millest meile räägib keegi teine. Teiste räägitud juttudes on alati kergem kahelda. See on kindlasti üks põhjus, miks madu valis välja just Eeva ja loomulikult võib olla põhjuseid veel teisigi. Saatan tegi oma tööd väga oskuslikult. Pööra tähelepanu sellele, kuidas ta tegutseb. Ta oli väga ettevaatlik. Küsimus oli just kui täiesti süütu, ent see hakkas kohe kõigutama Jumala sõna usaldusväärsust. Kas tõesti Jumal on öelnud? Oled sa kindel, et sa oled mõistnud tema sõnu õigesti? Kas ta tõepoolest on öelnud, teie ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Eelmist peatükki lugedes võisime näha, et Jumal andis selle juhtnööri inimesele. Nüüd äkki näeme, et ka kiusaja oli sellest keelust teadlik. Kus ta seda teadis, seda meile ei öelda. Ent me näeme, et kui lavale ilmub madu, siis on ta täiesti teadlik inimese ja Jumala vahelisest lepingust. Ja järgmine väga tähelepanuväärne fakt on see, et kui ta tuleb, siis esialgu mitte oma jutuga, vaid tsiteerides Jumala sõna. Aga paneme tähele, et ta tsiteerib seda ebatäpselt, valesti, ja siis lisab sellele oma tõlgenduse, mis on risti vastupidine sellele, mida ütles Jumal. Võib öelda, et samamoodi tegutseb ta tänapäevalgi. Üks võimalus on öelda, mitte Jumal pole nõnda öelnud, vaid tolleaegsed inimesed väljendasid oma arusaamu Jumalast. Kuna ka meie kuuleme Jumala sõnu kellegi teise kaudu, mitte otse taevast, täpselt nagu Eevagi, siis võib niisugune väide tunduda väga veenev. Sest peale kõige muu tundub Mao jutt väga loogiline. Pole mingi ime, et oma lihtsameelsuses hakkab Eeva Maoga vaidlema. Temas on tärganud nii uudishimu kui ka kahtlused Jumala vastu. Mida siis Eeva vastab Maole? Ta vastab, me sööme küll rohuaia puude vilja. Ainult selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Siin näeme, et ka Eeva eksib Jumala sõnad tsiteerides. Sitaadi algus on täpne, aga lõpus lisab ta sellele omapoolse täienduse. Ärge isegi puutuge selle puu külge, et te ei sureks. Jumal polnud annud keeldu, et puu vilju ei tohi isegi mitte puutuda. See oli Eeva endapoolne täiendus. Ka seda viga teevad kristlased sageli. Nad lisavad midagi Jumala sõnale, just kui kindlustades selle autoriteeti. Teevad määrusi, mida Jumala sõnas otseselt kirjas ei ole. Seda tegid omal ajal juudi variserid ja kirjatundjad ja seda tehakse paljudeski kristlikes ringkondades tänapäevani. Ent selline tee viib kergesti liialdustesse ja edasi juba väärtõlgendustesse, koguni valeõpetustesse. Loetakse Jumala sõna, aga tehakse sellest juba hoopis uusi järeldusi, millel tegelikult enam piibellikku tuge ei ole. Küllab sellepärast on omal kohal ilmutusraamatu lõpus toodud hoiatus, et selle raamatu sõnadest ei tohi midagi ära võtta ega ka sellele juurde lisada. Nüüd ütles madu naisele, te ei sure, kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Esimene Moosese raamat, 3. peatükk, salmid 4 ja 5. Kõigepealt oli madu esitanud küsimuse, mille eesmärgiks oli luua usalduslik kontakt, äratada inimeses uudishimu ja ühtlasi ka külvata kahtluse seeme Jumala sõna autoriteedi suhtes. Nüüd, kui saatan teeb teist korda suu lahti, jätkab ta juba otserünnakuga samas suunas. Te ei sure, kindlasti mitte. Need sõnad on öeldud tooniga, mis näib väga hoolitsev ja armastav. Neid kuulata on igal juhul hoopis meeldivam kui Jumala sõnu surmast. Eeva, kas sa ei tea, et Jumal on ju armastav ja hoolitsev ja et ta soovib inimesele alati kõige paremat? Kuidas see armastav Jumal võis üldse rääkida millestki nii julmast nagu surm? Kindlasti mõistsid sa midagi kapitaalselt valesti. Kui loogiline ja veetlev tundub niisugune mõttekäik, kui kerge on sellega kaasa minna? Tõepoolest tundub mõistuse vastane uskuda, et Jumal võis inimesele rääkida millestki nii kohutavast. Siin peab olema tegemist mingi suure eksituse või valesti mõistmisega, kindlasti tuleb vastavaid kirjakohti tõlgendada hoopis teisiti. Ja mida rohkem nendele sõnadele mõelda, seda rohkem tundub, täpselt nagu Eevalegi, et see jutt on väga arukas. Mitte mingit kurjustega vaenulikkust pole märgata ei mao käitumises ega jutus. Vastupidi, ta näib olevat vägagi sõbralik. Ta on inimese poolel ja kaitseb inimese huvisid. Ta aitab koguni inimesel mõista, kuidas Jumala sõnadest tegelikult tuleb aru saada. Nii näeme, et kui kõigepealt on loodud usalduslik vahekord ja nõnda leitud tee inimese südamesse, siis on õige aeg anda Jumala sõnale uus tõlgendus ja seletus. See skeem peaks olema päris tuttav ka paljudele eestlastele, kelle ukse taga on käidud koputamas ettepanekuga uurida Jumala sõna. Varsti tehakse selgeks, et inimese senised arusaamad Jumalast ja Jumala sõnast olid täiesti valed ja nüüd ilmusid inimesed, kes oskavad asju õigesti seletada. Eriti hästi töötab see skeem nende inimeste puhul, kes küll Jumala sõna peavad autoriteediks, aga samas seda kuigivõrd ei tunne. Teisest küljest tahaksin siin kohal siiski öelda tasakaalustuseks, et ei maksa ilma pikemata pidada nüüd kohe kõiki saatana saadikuteks, kes tulevad ukse taha koputama sooviga rääkida Jumalast. Tasub pigem kuulata ja vaadata, kas ilmub ühel hetkel välja see, mida eelmises saates nimetasin saatana firmamärgiks, kas Jumal on tõesti öelnud, millele järgneb uus, omapoolne, vastupidise sisuga tõlgendus. Sellest võib tunda ära inimesed, keda ei tohi usaldada. Sellised inimesed võivad öelda ühel hetkel, nii ütleb Jumala sõna, kas usume või ei usu, see on meie valik. Aga järgmisel hetkel, kui sa näitad neile kirjakohta, mis nende tõlgendusega kokku ei lähe, ütlevad nad, jaa, nii on kirjutatud küll, aga mõista tuleb seda hoopis teisiti. See ei saa tähendada seda, mis on seal kirjas. Täpselt samamoodi ütles ka madu Eevale. Aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Muide, ka siin kohal väljendab viimane soomekeelne piiblitõlge sõnade hea ja kuri sisu täpsemalt. Nimelt on soomekeelses piiblis tõlgitud see lause niiviisi. Te saate Jumala sarnaseks nii, et te teate kõike, nii head kui ka kurja. Seega inimene saab Jumalaks, kes teab kõike. Paneme tähele, et selle järgi, kuidas madu piiblit tõlgendab, tuleb välja, et Jumal ei mõtle seda, mida ta ütleb. Ka näiteks surm ei tähenda üldse mitte surma, vaid midagi hoopis muud. Tegelikult tähendab surm lihtsalt seda, et inimene hakkab nüüd sügavamalt mõistma, mida Jumal tegelikult tahtis öelda või silmas pidas. Surma pole tegelikult olemaski, ütleb saatan. Vastupidi, kui sa loobud vanadest iganenud arusaamadest ja muutud iseseisvaks, tähendab see esimesi samme sellel teel, kus sa ise muutud Jumalaks. Sinust saab inimene, kes ei vaja enam Jumalat, vaid kes on ise nagu Jumal. Järgmiseks paneme tähele, et madu räägib küll Eevale, aga ta räägib tegelikult mõlemast inimesest, mitte ainult Eevast. Nii paneb ta Eeva hoolitsema ka Aadama eest. Et Eeva on loodud oma mehele abiks, seda saab siin edukalt ära kasutada. Kindlasti tahab ta juba alateadlikult ka oma meest aidata. Kui ta tegutseb ettevaatlikult ja arukalt, on see kasuks mõlemale. Eespool juba märkisin, et Eeva muutis Jumala sõna sel teel, et ta lisas sellele midagi. Samuti saab Jumala sõna muuta sel teel, et sealt jäetakse midagi välja. Praegusel juhul eemaldas madu Jumala sõnast selle tõelise mõtte. Seda võib näha näiteks ka teatud teoloogilistes vooludes. Näiteks niisugune vool, mida tuntakse liberaalteoloogia nime all, püüab sageli Jumala sõnast kõrvaldada muuhulgas imed, tuleviku ette kuulutamise, neitsist sündimise või ihuliku surnuist ülestõusmise. Edasi salatakse ära Jeesuse jumalikus ja sel teel on juba väga kerge minna mööda ka piibli näidatud päästest. Mainisin juba eespool, et ohtlik on ka niisugune suund, kus Jumala sõnale püütakse midagi lisada, otse kui selle autoriteeti suurendades. Sellele teele on muuhulgas läbi ajaloo mindud erinevates kristlikes õpetuslikes suundades, kus eriti pannakse rõhku teatud üksikutele tõdedele või kirjakohtadele. Mõnigi kord viitab ohule selline õpetus, kus inimese päästmiseks ei piisa ainult Jeesuse Kristuse lunastustööst, vaid sellele lisaks peab inimene ise ka veel midagi tegema. Mida just nimelt, see sõltub sellest, missugusele erilisele õpetuslikule punktile on antud liikumises või rühmituses rõhk pandud. Näiteks Uue Testamendi ajal oli Galaatia kogudustes neid, kes nõudsid, et lisaks ristiusku pöördumisele peab inimene pöörduma veel ka juudiusku ja laskma end ümber lõigata. Hilisemal ajal on juhtunud, et õige õpetuse või õige usu jutumärkides tunnuseks on näiteks teatud kindel riietumisviis. Tavaliselt ongi sellised reeglid seotud rohkem konkreetsete väliste asjadega, mida on kergem kontrollida. Inimese südames olevat usku või uskmatust pole ju võimalik näha ega mõõta, küll aga saab kergesti jälgida inimese riietust, käitumist, kõnemaneeri, eluviisi ja nii edasi. Kui aga Jeesuselt küsiti, mida peab ette võtma selleks, et teha Jumala tegusid, vastas ta, see on Jumala tegu, et te usute sellesse, kelle Jumal on läkitanud. See tähendab Jeesusesse. Johannese evangeelium 6. peatükk, salm 29. Oleme näinud, et Mao põhistrateegia seisneb selles, et ta õõnestab inimese usaldust Jumala sõna vastu. Asemele annab ta oma tõlgendused. Tasub tähele panna, et inimliku mõtteviisi ja loogikaga lähevad tema tõlgendused väga hästi kokku. Võib-olla just see muudabki tema strateegia nii edukaks. Aga tulemuseks on, et see, mida Jumal ütles, on pööratud pea peale ja loomulikult juhib see ka Jumala tahte vastasesse ellu ja koos sellega surma. Esialgu aga tundub kõik väga ilus, armas ja loogiline. Mida rohkem naine Mao juttu kuulab ja selle üle mõtleb, seda rohkem hakkab ta teda usaldama. Tundub, et tegemist on tõeliselt usaldusväärse liitlasega. Ja nii arenevadki asjad edasi täiesti loogiliselt. Seda näeme järgmises salmis. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi. Esimene Moosese raamat, 3. peatükk, 6. salm. Minu meelest on see salm piiblis üks salm, mis kõige enam vihale ajab. Mao jutu tulemusena tundus naisele, et hea ja kurja tundmise puu on üks eriti ahvatlev puu. Näis, et ühegi teise puu viljad pole sellega võrreldavad. Varem oli inimene sellest puust võib-olla palju kordi mööda käinud, pööramata sellele erilist tähelepanugi. Nüüd, mõeldes äsjasele Mao jutule, ei tulnud naisele teiste puude viljad enam meeldegi. See ainuke puu haaras kõik mõtted. Tundus, et see on igas mõttes parim. Puu oli kaunis, seda oli hea vaadata. Ka ilu on Jumala poolt loodud. Ta näis kasulik, sellest on kindlasti hea süüa. Selles osas oli kiusatus suunatud inimese füüsilistele vajadustele. Kolmandaks, puu pidi targaks tegema, võib-olla koguni nii sama targaks nagu Jumal ise. Ja tarkus on vaieldamatult voorus. Seega oli kiusatusel ka vaimulik haare. Inimene saab samasuguseks nagu Jumal, kes teab kõike, nii head kui halba. Ta on sama tark nagu Jumal ise. Tegemist on nagu kolmeharulise õngekonksuga landi otsas, mille kala alla neelab. Meeldiv, kasulik ja edasiviiv. Ja inimene ongi läinud õnge, neelanud alla kõik kolm konksu korraga. Suurim neist soov saada Jumala sarnaseks ja koguni Jumalast suuremaks elab inimese loomuses tänapäevani. See sama kolmekordne kiusatus on hiljem kordunud ikka ja jälle. Vaadates ringi või mõeldes kas või ise enda elule, peame ütlema, et see kiusatus on tõepoolest tõhus. Sellesse langetakse iga päev. Aga õnneks räägib Piibel ka sellest, et ühel korral tabas kiusajat siiski ebaõnn. See juhtus siis, kui Jeesus oli kõrbes kuradi kiusata. Sellest räägivad Matteuse evangeeliumi 4., Markuse evangeeliumi 1. Ja Luuka evangeeliumi 4. Peatükk. Esimene Jeesuse kiusatus oli seotud tema füüsiliste vajadustega. Kui ta oli paastunud 40 päeva, ilmus kohale kiusaja ja ütles talle, kui sa kord oled juba Jumala poeg, siis ütle, et kivid muutuksid leibadeks. Luuka evangeelium 4. Peatüki 3. Salm. Inimesel on ju oma füüsilised vajadused, miks ei võiks ta neid rahuldada, küsib kiusaja. Teiseks näitas saatan Jeesusele kõiki maailma kuningriike, kogu nende ilu ja hiilgust. Saad selle kõik endale, kui sa ainult kummardad kiusajat. Maailma hiilgus on suureks ahvatluseks paljudele inimestele. Saatan oskab inimese ilumeeltki rakendada oma teenistusse. Ja kolmas kiusatus on vaimulik, siin võetakse kasutusele Jumala sõna. Siis viis kiusaja Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid ja et nad sind kannaksid kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks. Luuka evangeelium 4. Peatükk, salmid 9-11. Vaenlane püüdis kasutada Jumala sõna selleks, et Jeesust segadusse ajada. Kiusatused olid suunatud sellele, et purustada Jumala isa ja poja vaheline ühtne suhe. Ent seekord jäid kiusa ja õnged tühjaks, ehkki ussid seal otsas näisid väga rasvased ja ahvatlevad. Väga loogiline oleks tundunud sellised pakkumised vastu võtta. Jumala poeg oli vägevam kui kiusaja, ta ei lasknud inimlikul loogikal ega mõtteviisil ennast eksitada, vaid püsis kindlalt selles, mis on kirjutatud. Muide, neis lugudes on minu jaoks isiklikult veel üks väga tähtis detail. Jeesus ei pööranud vähimatki tähelepanu küsimusele, kas kirjutaja oli Mooses või keegi muu. Ta lihtsalt ütles, kirjutatud on ja see, mis on kirjutatud, kehtib. Nii on ka tänapäevaste seadustega. Saatan kaotas küll Jeesusele, aga sellest hoolimata pole ta oma taktikast iialgi loobunud. Ta kasutab sama meetodit tänapäevani ja kahjuks paljude inimeste osas väga edukalt. Sellepärast võib öelda Paulus teises kirjas korintlastele, teise peatüki 11. Salmis, et tema mõtted ei ole meile teadmata. Kiusatuse kolmest erinevast haardest räägib meile ka esimese Johannese kirja teise peatüki 16. Salm. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus, ei ole isast, vaid on maailmast. Lihahimu meenutab, et puust oli hea süüa, selle viljad olid maitsvad, ehk ütleme lihtsamalt, patt on magus, sellepärast seda tehaksegi. Silmahimu tuletab meelde, et patt on sageli väliselt ahvatlev, meeldiv, veetlev. Puu tegi naise silmadele himu. Ja elukõrkus räägib inimese soovist olla sõltumatu, iseteadev, valitseda kõike nagu Jumal. Kõik need himud lähtuvad sügavalt inimese sisimast olemusest, Jeesuse sõnade kohaselt tema südamest. Ja nendel himmudel mängides mängib saatan inimesega tänapäevani. Inimkonna suuri mõnnetus on Piiblis antud edasi lihtsate sõnadega. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi. Nii võttis inimene oma elu juhendajaks ja nõuandjaks Jumala asemel saatana. Ja sellest peale on iga inimene loomu poolest saatana liitlane, olgu ta sellest ise teadlik või mitte. Thank you. Edasi näitab Piibli kolmanda peatüki jutustus meile, milliseks muutub inimese elu siis, kui ta on purustanud suhted oma loojaga. See on ühtlasi kirjeldus, milline näeb välja surm. Jumal oli öelnud, et inimene sureb samal päeval, mil ta sellest puust sööb. Ja inimene surigi. Senine avatud suhe Jumalaga purunes. Just selles seisnebki vaimulik surm. Tükkaega hiljem surid Aadam ja Eeva ka bioloogilises mõttes, aga see surm oli ainult esimese vaimuliku surma tagajärg. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Esimene Moosese raamat, kolmanda peatüki 7. salm. Silmade avanemine räägib südametunnistuse ärkamisest. Kuni kõik oli hästi, ei andnud südametunnistus endast märku. Süütus seisneb selles, et kurjus on tundmatu. Langemine tõi kaasa süütunde ja sellega kaasnevad tagajärjed. Nende asjadega maadlevad ka tänapäeval kõik psühholoogid ja psühiaatrid. Üheks süütunde leevenduseks on religioonid. Inimene vajab süütunde leevendamiseks abi, ent ükski inimlik abinõu ei aita siin päriselt. Üks inimeseks olemise oluline osa ongi süüme, võime tunda süüd, kui oled eksinud. Kõige hullemini on patt inimest moonutanud nähtavasti seal, kus ta oma süüd üldse ei taju. Näiteks mõrvar, kes suhtub oma teosse täiesti külmalt. Süüdunne näitab ühest küljest, et me kuulume pattu langenud inimsoo hulka, aga teisest küljest peab ütlema, et kuni me oleme võimelised tundma veel oma süüd, seni on meil ka lootust, eriti juhul, kui oleme valmis oma süüd ka tunnistama ja parandama. Esimesed inimesed märkasid nüüd, et nad on alasti. See peale õmblesid nad kokku viigilehti ja tegid enestele põlled. Viigipuu on paradiisid tavaliste puude hulgast ainuke, mida mainitakse nimepidi. Hea ja kurjatundmise puu ei olnud tõesti õunapuu. Tõsi küll, kes soovib, võib seda puud kujutleda ka mõne tavalise puuna, aga igal juhul seostus sellega keeld, millega määrati kindlaks inimese volituste piirid. Loomulikult on viigilehed ise enesest abitu katse peita inimese alastiolekut. Samasugused on tegelikult kõik inimlikud katsed, üritades toime tulla oma süütundega, kattes seda lihtsalt kinni. See ilmneb maskide kandmises, naeratavas näos või hoolimatus suhtumises, millega varjatakse teiste eest oma tõelisi tundeid ja mõtteid. Ent need katsed ei varja inimest sageli isegi tähelepanelikuma pilguga kaas inimese eest, rääkimata juba Jumalast, kes näeb ja teab kõike. Seda on inimene vähemalt alateadlikult sageli ka tajunud. Seda probleemi püüavad lahendada paljud religioonid, pakkudes erinevaid viise süütundest vabanemiseks ja Jumalaga lepituse leidmiseks. Seetõttu on religioonidel olnud maailma elus tähtis koht läbi kõikide aegade. Aga see vajadus puudus Aadamal ja Eeval enne langemist. Siis polnud neil vaja ehitada altareid, nende vahekord Jumalaga oli niigi korras. Pärast langemist see enam nii ei ole. Nüüd oli vaja viigilehti. Ja need viigilehed sümboliseerivad kõiki inimlikke, tegelikult küündimatuid katseid tulla toime oma sisemiste probleemidega. Samasugune on olukord tänapäeval. Sisemise rahu ja tasakaalu leidmiseks soovitatakse igasuguseid tehnikaid või religioonidega seoses rituaale. Ka kristlikus koguduses võib kergesti eksida suhtumisse, ma pean olema hea kristlane selleks, et Jumal minusse hästi suhtuks. Või ma pean tegema võimalikult hoolega Jumala riigi tööd, siis on Jumalal minust hea meel. Tegelikult on sellised suhtumised oma olemuselt puht paganlikud katsed muuta end Jumalale meelepäraseks oma õige või hea elu või siis töö kaudu. Sellisele suhtumisele on täielik vastand ärkamine, kus inimene märkab, Jumal on mind juba armastanud ja endaga lepitanud siis, kui mina olin alles patune ja temast veel midagi teada ei tahtnudki. Ta tegi seda Jeesuses Kristuses ja mitte mingisuguste tegudega pole mul võimalik enam pälvida suuremat Jumala poolehoidu, sest suuremat lihtsalt ei ole enam olemas. Siin kohal tuleb öelda, et Jeesus Kristus on tegelikult mitte religioon, vaid pigem lõpp igasugusele religioonile. Täpsemalt öeldes lõpp igasugustele inimlikele katsetele teenida või leida kuidagi Jumala poolehoidu. Inimese üldine religioossus ei sobi kokku Jeesuse Kristusega, sest ühe sisuks on inimene ja inimese teod, aga teise sisuks on Jumal ja see, mida Jumal on teinud. Muide, Siin on minu arvates üks väga oluline põhjus, miks usk Jeesusesse Kristusesse on nii ebapopulaarne. Seal pakutakse inimesele kõike armust ja tuleb välja, et inimene ise ei saagi olla suur ja tähtis oma tegude ja sooritustega, seekord suur vaimulikus mõttes. Ja see on solvav inimese suuruse janule ehk elukõrkusele. Kui me tahame ristiusku õigesti mõista, siis peame endale väga selgeks tegema, et suhe inimese ja Jumala vahel ei saa iial taastatud mingi religiooni alusel, isegi mitte kristliku religiooni alusel, vaid ainult selle alusel, kes on Jeesus Kristus ja mida tema on teinud. Unustagem igasugused selle sarnased väljendid nagu ma olen hea inimene, ma pole ju pattu teinud. Sellised väljendid näitavad ainult, et me pole kristluse sisu veel taibanudki. Jumala meelehea ärateenimiseks jutumärkides on tegelikult ainult üks võimalus, mitte solvuda selle pääste peale, mille Jumal on meile valmistanud Jeesuses Kristuses, vaid võtta see tänulikult vastu, uskuda seda. Ja edasi lasta sellel oma mõtteviisi ja elu uueks kujundada. See on piibli kõige revolutsioonilisem sõnum, mis ühtlasi tähendab igasuguste viigilehtede kogumise lõpetamist. Aga see on ainuke sõnum, mis tegelikult päästab. Kiusaja põhiline eesmärk oli lahutada inimene Jumalast ja siduda ta enda külge. Ta tahtis ise saada inimesele Jumalaks. Aga loomulikult ei näidanud ta seda välja, selle asemel ahvatles ta asjadega, mis tundusid tähtsad inimesele. Võib näha, et kiusaja strateegia algas välisest ja oli suunatud sisemisele. Jumal tegutseb vastupidi, tema järjekord inimese parandamisel on seestpoolt väljapoole. Ta alustab inimese südamest. Religioonid tegelevad põhiliselt väliste asjadega, käitumisega, rituaalidega ja nii edasi. See on väline poleerimine. See oli Jeesuse aegsete variseride probleem, mida Jeesus väga teravalt hukka mõistis. Et Jumal võiks sinust teha oma tööd, selleks ei ole vajalikud religioossed eeldused või harrastused. Vajalik on mõista ja lihtsas usus vastu võtta, mida Jumal on sinu heaks juba teinud ja lasta sellel ennast muuta. Ristiusk oma tegeliku olemuse poolest ei ole religioon. Ta on isik, Jeesus Kristus. Ristiusus inimene ei lepita ennast ise Jumalaga, näiteks kas või palvetades. Ta elab lepituses, mille Jumal on valmistanud. Niiviisi juhib Jeesus Kristus inimese mööda ja kaugemale kõikidest maailma religioonidest.
Ma rõõmudun näin sellest, mis siis on mulle tein. Mu kiitus kuulub talle, on Jeesus ingelein. Ma rõõmuga võin laulda ja teda tänada. Kõik rampad toogen käänu nüüd ilma loojane, kes kõndis